RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat juga mendengarkan siaran kami setiap hari melalui gelombang pendek di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, Anda sedang mendengarkan siaran terestrial kami pada hari Sabtu 15 Oktober 2016. Saya Enggar Saraswati kembali akan memberikan informasi kepada Anda seputar daftar acara siaran untuk hari ini. Ya, pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami seperti biasa akan menghadirkan warta berita, kemudian dilanjutkan dengan ulasan pers, hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu akan kami lanjutkan dengan sari warta berita, pesona Indonesia dan warna-warni, serta pelangi nada yang akan sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Pelangi nada kali ini mengambil tema pop dengan grup band bernama Kotak. Baiklah pendengar, demikian rangkaian daftar acara siaran kami untuk hari ini, Sabtu 15 Oktober 2016. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk mendengarkan siaran kami, RRI World Service, Voice of Indonesia. Pastikan Anda untuk terus tetap mendengarkan siaran kami dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo buka puncak Selat Karimata 2016. Indonesia sambut baik penetapan Guterres sebagai Sekjen PBB. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Presiden Joko Widodo membuka puncak Selat Karimata di Pantai Pulau Datuk, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, Sabtu. Presiden Joko Widodo membuka puncak Selat Karimata dengan menekan tombol sirine didampingi antara lain Menteri Koordinator Kemaritiman sekaligus Ketua Panitia Nasional Selat Karimata, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan rasa gembira dan terima kasih kepada negara-negara sahabat yang berpartisipasi dalam kegiatan itu. Presiden menyebutkan kegiatan serupa dilakukan setiap tahun dan terakhir di Teluk Tomini. Presiden menyebutkan laut merupakan penggerak ekonomi nasional yang harus dijaga dari pencurian ikan dan pencemaran. Sementara itu, Luhut Panjaitan menjelaskan ada 8 provinsi yang ambil bagian dalam penyelenggaraan Selat Karimata 2016. Ia menyebutkan Selat Karimata juga melibatkan peserta asing. Ia mengatakan ada 36 peserta dari dunia dan terbanyak dari Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia menyambut baik keputusan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 13 Oktober 2016 yang menetapkan Antonio Guterres sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Sekjen PBB untuk periode 1 Januari 2017 sampai 31 Desember 2021. Indonesia menghargai proses pemilihan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini yang lebih terbuka, inklusif dan transparan. Demikian pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima Antara di Jakarta Jumat. Pemerintah Indonesia meminta agar Guterres melaksanakan kepemimpinan yang kuat dan imparsial serta menunjukkan independensi, akuntabilitas dan integritas yang tinggi. Indonesia percaya dan akan terus mendukung kerja PBB dan berharap Sekjen PBB yang baru dapat menjalankan tugas dan mandatnya sesuai dengan piagam PBB. Melalui pernyataannya, Kementerian Luar Negeri juga mengatakan pemerintah berharap Sekjen PBB mendorong implementasi Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda, dan Paris Climate Agreement melalui advokasi, dukungan PBB yang terkoordinasi baik, dan kemitraan yang lebih erat. Guterres juga diharapkan dapat menempatkan pencegahan konflik sebagai agenda utama PBB di bidang perdamaian dan keamanan. Indonesia dan Australia akan melakukan pertemuan pada 28 Oktober 2016 bahas politik dan keamanan. Pertemuan dalam format 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Australia ini merupakan pertemuan keempat. Direktur Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri, Edi Yusuf, mengatakan pertemuan ini menunjukkan eratnya hubungan Indonesia dan Australia. Pertemuan akan membahas mengenai strategi menghadapi isu politik dan keamanan yang menjadi kepentingan kedua negara demi mendorong perdamaian dan stabilitas di kawasan.
Nah, khusus untuk 2+2 dialog tahun ini, ada empat hal yang ingin dibahas. Yang pertama adalah capaian atau tindak lanjut dari komitmen dialog sebelumnya. Yang kedua adalah upaya peningkatan dan capaian kerjasama kontraterorisme dan deradikalisasi. Isu yang ketiga, kita akan mencoba membahas kerjasama keamanan dan keselamatan maritim, termasuk melalui mekanisme kerjasama regional, baik dalam kerangka IORA maupun dalam kerangka East Asia Summit. Dan yang keempat, kita akan mencoba mengkaji bagaimana kerjasama Indonesia-Australia meningkatkan engagement-nya di Pasifik.
Direktur Edi Yusuf lebih lanjut menjelaskan, Indonesia akan mencoba untuk mengembangkan kerjasama terutama dalam rangka meningkatkan kerjasama bantuan teknik dengan negara-negara di Pasifik. Pertemuan 2+2 pertama dilakukan pada tahun 2012 di Canberra, Australia. Pertemuan kedua dilakukan di Jakarta pada 2013 dan pertemuan ketiga dilakukan di Sydney pada 2015. Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Kerjasama Islam atau OKI ke-43 akan digelar pada 18 dan 19 Oktober di Uzbekistan. Pada pertemuan dengan tema pendidikan ini, Indonesia akan mengajak negara-negara Organisasi Kerjasama Islam untuk bekerja sama lebih erat dalam bidang pendidikan, membangun kembali kejayaan ilmu pengetahuan di dunia Islam, dan menggunakan pendidikan untuk mencegah terjadinya terorisme, radikalisme, dan ekstremisme. Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Kementerian Luar Negeri, Arko Hananto Budiadi, mengatakan acara tahunan ini akan menghasilkan serangkaian resolusi mengenai politik, ekonomi, terorisme, dan isu-isu terkait Palestina dan Syria. Pada press briefing yang digelar Jumat 14 Oktober di Jakarta, Arko Hananto menjelaskan isu Palestina masih akan menjadi fokus dalam pertemuan tingkat menteri.
Di dalam pertemuan KTM ini, Indonesia akan terus mengupayakan finalisasi dari apa yang kita ingin bentuk, yaitu contact group mengenai peace and conflict resolution. Sebagaimana kita ketahui, di dunia saat ini banyak sekali masalah-masalah yang berasal dari konflik, peperangan, baik antar negara maupun di dalam sebuah negara. Ini juga konflik-konflik yang ada saat ini juga dicatat oleh negara-negara OKI, termasuk Indonesia, dan bagaimana OKI juga mengadres itu secara efektif dan juga memberikan solusi-solusi keluarnya bagaimana.
Arko Hananto lebih lanjut menjelaskan, kontak grup Peace and Conflict Resolution itu merupakan usulan dari Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada pertemuan tingkat tinggi tahun lalu dan mendapat sambutan yang sangat baik. Dalam pertemuan ini juga akan dibahas mengenai pemboikotan produk-produk Israel di wilayah pendudukan Israel di Palestina. Pimpinan MPR RI Usman Sabta Udang mengatakan Sail Karimata 2016 menjadi momen penting untuk menggali potensi ekonomi Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Hal itu dikatakan Usman di Kayong Utara pada Sabtu. Usman Sabta berharap penyelenggaraan Sel Karimata 2016 ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat melalui Kabupaten Kayong Utara. Usman Sabta mengakui infrastruktur di wilayah Kayong Utara masih buruk sehingga masih sangat membutuhkan dukungan pemerintah untuk pembangunannya. Usman Sabta juga berharap Sel Karimata menjadi momen yang bagus untuk mempromosikan Kayong Utara melalui media cetak, online, dan elektronik. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menganugerahkan penghargaan pengabdian insan kemanusiaan atau Dharma Widya Argya kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur Soekarwo di acara Tangguh Award 2016 pada Kamis. Dalam rilis yang diterima Voice of Indonesia pada Sabtu disebutkan, Soekarwo terpilih pada penghargaan dengan kategori pengabdian insan kemanusiaan karena kepedulian dan kepemimpinan terhadap warga yang terdampak bencana, khususnya pasca bencana erupsi Kelut 2014 lalu. Menjelang erupsi eksplosif Gunung Kelut, sekitar 80.000 orang dapat melakukan evakuasi masif dan penanganan darurat berbagai pihak dikomando dengan baik. Di samping itu, pasca bencana erupsi, proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan dengan lancar. Selain penghargaan khusus ini, BNPB juga memberikan penghargaan 4 kategori lain, yaitu tokoh inspiratif, website terbaik, pusat pengendalian operasional terbaik, dan pengelolaan data bencana terbaik. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho menyebutkan, Tangguh Award adalah puncak ajang kompetensi lomba tingkat nasional yang bertema kebencanaan yang diadakan setiap tahun. Berita terakhir, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memprediksikan puncak musim hujan berpotensi terjadi pada Januari mendatang. Kepala BNPB Willem Rampangile mengatakan prediksi puncak musim hujan tersebut membuka peluang pula terjadinya banjir bandang di sejumlah wilayah. Lebih lanjut, Willem Rampangile menambahkan pihaknya meminta masyarakat untuk mewaspadai potensi banjir tersebut, mengingat belakang ini telah memasuki musim hujan. Sementara berdasarkan data statistik BNPB bahwa bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan puting beliung merupakan kategori bencana yang paling banyak merugikan masyarakat.
Prediksi cuaca bahwa sekarang sudah memasuki musim hujan, di mana puncaknya akan terjadi bulan Januari. Lalu kita melihat berdasarkan statistik, bencana yang paling banyak makan korban dan menimbulkan kerugian yang sangat besar itu adalah bencana hidrometeorologi, adalah banjir, longsor, puting beliung.
Willem Rampangile mengatakan, merujuk pada adanya potensi banjir bandang pada puncak musim hujan awal tahun 2017, pihaknya telah melakukan berbagai antisipasi sejak awal September. Menurutnya, antisipasi juga telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di daerah seperti dengan mendirikan posko pada wilayah-wilayah yang termasuk sebagai daerah rawan bencana hidrometeorologi. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini diulas oleh beberapa media terkemuka di Jakarta dan kami rangkum dalam ulasan pers. Kami awali dengan koran Kompas dalam tajuknya Jumat 14 Oktober menulis, Perpu Kebiri belum diselesaikan soal. Saudara pendengar, Perpu Kebiri atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dikeluarkan Presiden Joko Widodo pada Mei lalu. Perpu terbit atas usulan sejumlah pihak setelah terjadi serangkaian kekerasan seksual terhadap anak dengan puncaknya kekerasan seksual disertai pembunuhan terhadap seorang remaja putri di Bengkulu. Perpu memungkinkan pelaku kekerasan seksual terhadap anak mendapat hukuman lebih berat, yaitu hukuman mati. Perpu juga membuka ruang bagi hukuman tambahan berupa kebiri secara kimia melalui pengendalian hormon. Hukuman ini menimbulkan kontroversi. Dari 10 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat DPR, 9 fraksi menyetujui perpu itu. Hanya fraksi Gerakan Indonesia Raya Gerindra yang menolak. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui dengan catatan, menurut Kompas, meskipun sudah disetujui menjadi undang-undang, pelaksanaan hukuman kebiri kimia mendapat penolakan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PBID. Dari berbagai kejadian kekerasan seksual pada anak selama ini, banyak korban kesulitan mendapat akses keadilan dan layanan pemulihan yang baik. Tanpa penanganan menyeluruh, menurut harian ini akan ada lagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Beralih ke koran media Indonesia dalam tajuknya, Rabu 12 Oktober menulis, berantas pungli, benahi layanan publik. Pungutan liar alias pungli merupakan salah satu penyakit birokrasi yang paling sulit disembuhkan di negeri ini. Berbagai sistem pemberantasan telah diterapkan, tetapi pungli masih saja marak dipraktekkan di ruang-ruang pelayanan publik. Ironisnya, modus tersebut tidak jarang diperagakan secara terbuka, seperti yang dilakukan sejumlah birokrat di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Dalam sebuah operasi tangkap tangan di dua ruangan di kementerian tersebut Selasa 11 Oktober, polisi menemukan barang bukti uang tunai di dua lokasi berbeda yang diduga merupakan setoran dari praktek pungli perizinan. Penggerbekan tersebut dipimpin Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan disaksikan langsung Presiden Joko Widodo. Sebenarnya bukan hanya di Kementerian Perhubungan, publik pun makhum bahwa praktek semacam itu masih marak dijalankan di sektor-sektor pelayanan publik. Menurut media Indonesia, menindak tegas pelaku pungli kelas atas dan bukan hanya yang kelas bawah, juga merupakan komitmen penuh dan perintah langsung Presiden Joko Widodo. Operasi pemberantasan pungli ialah kebijakan komplementer untuk memperkuat efek jera bagi koruptor dan calon koruptor dalam skala yang lebih luas. Kebijakan itu selaras dengan misi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membuat negeri ini lebih bersih. Kami akhiri Koran Republika dalam tajuknya Selasa 11 Oktober menulis kondisi parpol. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyebutkan ada 73 partai politik berbadan hukum di Indonesia. Tetapi tak semua dari jumlah tersebut dapat mengikuti persaingan pemilu 2019 karena ada beberapa partai politik yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012. Republika menulis terlepas nanti akan ada perubahan undang-undang atau tidak. Yang jelas semua partai politik yang maju ke pemilu 2015 harus sejalan dengan tujuan parpol, yaitu mewujudkan cita-cita nasional, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, serta mengembangkan kehidupan demokrasi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Tujuan tadi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 ayat 1 hingga 3. Sangat tidak diharapkan banyaknya parpol hanya mementingkan ideologinya sendiri dan memperoleh posisi penting dalam pemerintahan. Jika hal itu terjadi, tentunya esensi dari demokrasi belum bisa kita nikmati bersama. Saudara, sekian ulasan pers dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan.
Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kita awali dengan peristiwa didirikannya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan adalah komisi independen yang dibentuk untuk menciptakan suasana kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak asasi perempuan. Komnas Perempuan didirikan pada tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan keputusan Presiden nomor 181/1998 yang diperbarui dengan peraturan Presiden nomor 65 dan 66 tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar dari tragedi kekerasan seksual yang dialami terutama oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia. Kita beralih ke peristiwa Republik Rakyat Tiongkok meluncurkan Shenzhou 5. Republik Rakyat Tiongkok meluncurkan Shenzhou 5, misi luar angkasa berawak pertama mereka pada 15 Oktober 2003. Wahana luar angkasa berawak yang membawa astronot Yang Liwei ini diluncurkan pada pukul 01.00 UTC atau 09 waktu setempat dari Kosmodrom Jiuquan. Peluncuran Shenzhou 5 menggunakan penggerak berjenis Long March 2F. Tempat peluncuran itu berada di Gurun Gobi. Secara keseluruhan, Shenzhou 5 mendarat 21 jam kemudian setelah mengitari bumi sebanyak 14 kali pada tanggal 16 Oktober pukul 22.23 UTC di Mongolia Dalam, meleset 4.800 meter dari tempat peluncuran awal. Kami akhiri dengan peristiwa 15 Oktober 2008, penetapan hari cuci tangan pakai sabun sedunia. Hari cuci tangan pakai sabun sedunia adalah sebuah kampanye global yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa bekerjasama dengan organisasi-organisasi lainnya, baik pihak pemerintah maupun swasta. Peringatan tersebut bertujuan untuk menggalakkan perilaku mencuci tangan dengan sabun oleh masyarakat. Kegiatan tersebut sebagai upaya untuk menurunkan tingkat kematian pada usia 2 sampai dengan 5 tahun dan pencegahan terhadap penyakit yang dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup manusia. Pengumuman penunjukan hari mencuci tangan dengan sabun sedunia pada 15 Oktober dilakukan pada pertemuan tahunan air sedunia yang berlangsung pada 17 hingga 23 Agustus 2008 di Stockholm seiring dengan penunjukan tahun 2008 sebagai tahun internasional sanitasi oleh rapat umum PBB. Hari mencuci tangan dengan sabun sedunia diharapkan akan memperbaiki praktek-praktek kesehatan pada umumnya dan perilaku sehat pada khususnya. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Fokus dengan judul Menteri Keuangan Sri Mulyani hadiri pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Saudara pendengar, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani pada 4-8 Oktober 2016 menghadiri pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional di Washington DC. Dalam jumpa pers yang dilaksanakan pada Rabu lalu 12 Oktober, Menteri Sri Mulyani menjelaskan keikutsertaannya dalam pertemuan tersebut. Salah satu misi dari Sri Mulyani adalah menjelaskan kepada dunia tentang Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Sri Mulyani khusus bertemu dengan pihak dari Financial Action Task Force. Ia menjelaskan kepada pimpinan FATF bahwa Undang-Undang Pengampunan Pajak tidak digunakan untuk memfasilitasi uang-uang yang berasal dari kejahatan seperti human trafficking maupun pencucian uang. Sri Mulyani juga menjelaskan program pengampunan pajak kepada beberapa menteri dalam pertemuan bilateral. Di antaranya Menteri Keuangan Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jerman, dan Inggris. Menurut Sri Mulyani, pertemuan ini sangat penting untuk mendapatkan dukungan apabila Indonesia membutuhkan pertukaran informasi otomatis dalam rangka penerapan tax amnesty. Di sela-sela pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, Menteri Sri Mulyani juga menyempatkan diri menemui tiga lembaga pemeringkat internasional, yaitu dengan S&P atau Standard & Poor's. Tujuannya adalah menjelaskan perkembangan terakhir situasi perekonomian Indonesia. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani didampingi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Khusus pertemuan dengan S&P, Menteri Sri Mulyani yang juga mantan Direktur Operasional Bank Dunia itu menegaskan, perkembangan ekonomi yang sudah dilaporkan oleh pemerintah menjadi krusial, karena sampai saat ini S&P belum menyematkan level layak investasi atau investment grade bagi Indonesia. Ia berharap update situasi ekonomi Indonesia itu dapat memperbaiki rating investment. Dalam pertemuan tahunan International Monetary Fund dan Bank Dunia, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Keuangan negara lain membahas juga permasalahan yang sama, yakni menghindarkan pajak dari transaksi yang memang sulit dipajaki, seperti transaksi online atau e-commerce. Sorotan utama permasalahan pajak tersebut adalah kasus pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat, yaitu Google, Apple, dan Amazon. Menurut Sri Mulyani, yang penting adalah bagaimana membangun sistem perpajakan internasional yang adil. Seluruh negara tidak akan mencapai tujuan bersama membangun perekonomian, mengurangi pengangguran dan kemiskinan tanpa bekerja sama dalam pemungutan pajak. Sekian fokus hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Inilah sari berita dari RRI World Service di Jakarta. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo membuka puncak sail Selat Karimata di Pantai Pulau Datuk, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, Sabtu. Presiden Joko Widodo membuka puncak sail Selat Karimata dengan menekan tombol sirine didampingi antara lain Menteri Koordinator Kemaritiman sekaligus Ketua Panitia Nasional sail Selat Karimata, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Arief Yahya, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis. Pemerintah Indonesia menyambut baik keputusan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 13 Oktober 2016 yang menetapkan Antonio Guterres sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk periode 1 Januari 2017 sampai 31 Desember 2021. Indonesia menghargai proses pemilihan Sekjen PBB kali ini yang lebih terbuka, inklusif, dan transparan. Indonesia dan Australia akan melakukan pertemuan pada 28 Oktober 2016, bahas politik dan keamanan. Pertemuan dalam format 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Australia ini merupakan pertemuan yang keempat. Direktur Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Edi Yusuf mengatakan, pertemuan ini menunjukkan eratnya hubungan Indonesia dan Australia. Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Kerjasama Islam atau OKI ke-43 akan digelar pada 18 dan 19 Oktober di Uzbekistan. Pada pertemuan dengan tema pendidikan ini, Indonesia akan mengajak negara-negara organisasi kerjasama Islam untuk bekerjasama lebih erat dalam bidang pendidikan, membangun kembali kejayaan ilmu pengetahuan di dunia Islam, dan menggunakan pendidikan untuk mencegah terjadinya terorisme, radikalisme, dan ekstremisme. Pimpinan MPR RI Usman Sabta Odang mengatakan, Sel Karimata 2016 menjadi momen penting untuk menggali potensi ekonomi Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menganugerahkan penghargaan pengabdian insan kemanusiaan atau Dharma Widya Argya kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur Soekarwo di acara Tangguh Award 2016 pada Kamis. Dalam rilis yang diterima Voice of Indonesia pada Sabtu, disebutkan Soekarwo terpilih pada penghargaan dengan kategori pengabdian insan kemanusiaan karena kepedulian dan kepemimpinan terhadap warga yang terdampak bencana, khususnya pasca bencana erupsi Kelud 2014 lalu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memprediksikan puncak musim hujan berpotensi terjadi pada Januari mendatang. Kepala BNPB Willem Rampangile mengatakan, prediksi puncak musim hujan tersebut membuka peluang pula terjadinya banjir bandang di sejumlah wilayah. Lebih lanjut, Willem Rampangile menambahkan, pihaknya meminta masyarakat untuk mewaspadai potensi banjir tersebut. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Kalimantan Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, di Bontang, Provinsi Kalimantan Timur ada sebuah pulau cantik yang bernama Pulau Beras Basah. Pulau Beras Basah adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Selat Makassar di Provinsi Kalimantan Timur. Secara administratif, pulau ini berada di bawah pemerintah Kota Bontang, Kalimantan Timur. Pulau cantik ini sekarang menjadi tujuan para pecinta diving dan snorkeling. Saudara pendengar, menurut cerita rakyat setempat, asal mula nama Beras Basah berasal dari kata beras dan basah. Dahulu kala, terdapat kapal milik Kesultanan Kutan yang sedang berlayar di Selat Makassar. Kapal tersebut membawa bahan pangan yang diantaranya adalah beras. Tetapi tiba-tiba kapal tersebut karam dan menumpahkan bawaannya. Karena perairan tersebut dangkal, maka bawaan kapal tersebut yang sebagian besar adalah beras tidak tenggelam, melainkan muncul seperti gundukan. Lama-kelamaan, gundukan beras tersebut berubah menjadi pulau berpasir putih seperti beras yang selalu basah karena dikelilingi oleh lautan. Saudara pendengar, luas pulau beras basah tidak terlalu besar, kurang lebih 5 hektar. Tetapi keindahannya tidak perlu diragukan lagi. Pasir pantainya putih bersih dengan air laut yang jernih berwarna biru kehijauan. Ditambah lagi pohon kelapa yang tersebar di beberapa tempat menjadi peneduh yang nyaman untuk bersantai. Selain itu, di pulau ini juga tersedia gazebo-gazebo. Ruang ganti pakaian, toilet dan juga warung. Tetapi untuk fasilitas air bersih, Anda masih harus membayar Rp10.000 untuk satu jeriken. Di pulau beras basah ini, Anda juga bisa bermain banana boat dan kegiatan lainnya. Untuk menyewa banana boat, Anda harus membayar Rp100.000. Selain bermain banana boat, masih banyak bagian yang dapat dilakukan di pulau beras basah, seperti memancing. Tempat ini juga sangat cocok untuk menyalurkan hobi memancing Anda. Sedangkan bagi Anda yang suka keindahan laut, Anda bisa mencoba diving dan snorkeling. Anda juga bisa hanya menyusuri pantai dan kalau beruntung, Anda bisa menemukan binatang laut seperti landak laut, cumi-cumi, dan teripang. Kalau Anda sudah bosan dengan segala kegiatan yang berhubungan dengan air, di pulau beras basah Anda juga bisa bermain olahraga voli pantai karena fasilitasnya sudah tersedia di sini. Saudara pendengar, untuk sampai ke Pulau Beras Basah yang berjarak sekitar 220 km dari pusat kota Balikpapan, Anda bisa menggunakan kendaraan pribadi atau bus AC dengan biaya per orang Rp100.000. Kemudian dari Puntang perjalanan dilanjutkan menuju ke arah Puntang Kuala atau Pelabuhan Tanjung Laut. Dari pelabuhan atau dermaga ini, Anda bisa naik kapal menuju ke Pulau Beras Basah dengan biaya per orang Rp45.000. Atau Anda bisa juga menyewa satu kapal yang berkapasitas 10 orang dengan biaya sewa Rp400.000 hingga Rp500.000 per kapal. Di Pulau Beras Basah ini belum tersedia penginapan serta rumah makan. Kalau Anda ingin menginap, Anda bisa menyewa tempat penginapan yang ada di pusat kota Puntang. Dan kalau Anda berkunjung ke pulau ini, jangan lupa untuk membawa bekal makanan maupun minuman yang cukup. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik keindahan Pulau Beras Basah yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Sugianto dalam acara Warna-Warni. Saudara, Bali punya pantai, laut, dan budaya yang menarik. Tidak hanya itu, ternyata Bali masih punya keunikan lain, yakni sawah di tengah laut. Dan Warna-Warni kali ini mengenai rumput laut langka dari Nusa Penida, Bali. Saudara, jika Anda sedang berada di Pulau Dewata, Bali, atau berencana mengunjungi pulau indah ini di akhir pekan, Anda dapat menyaksikan Festival Nusa Penida. Pergelaran ini telah dimulai hari Jumat 7 Oktober dan berakhir pada hari Sabtu 8 Oktober 2016. Ada banyak kegiatan yang disuguhkan untuk Anda, mulai pagelaran tari jengkang dengan 1000 penari karnaval budaya, maksudnya dengan 1000 penari karnaval budaya, hingga melihat sawah di tengah laut. Nusa Penida, sebuah pulau kecil yang terletak sekitar 10 mil laut tenggara Bali yang dipisahkan oleh Selat Badung. Wilayah pantainya tercatat sebagai museum rumput laut langka di dunia, yakni Euchuma spinosum dan Euchuma cottani. Hampir 80% penduduk Nusa Penida menjadi petani rumput laut. Mereka bergantung pada pasang surut air laut. Karena pulau dengan batu kapur dan bukit gersang itu tidak menyediakan banyak alternatif untuk pertanian lahan basah yang tergantung curah hujan. Saudara, budidaya rumput laut di Nusa Penida berawal pada 1984. Kala itu seorang pengusaha dari Surabaya membawa pengaruh rumput laut untuk dicoba dikembangkan di Nusa Lembongan, Desa Jungut Batu di seberang Nusa Penida. Keberhasilan yang diraih pada panen pertama tersebut tersebar cepat di antara warga desa, dan akhirnya lambat laun menjadi lapangan pekerjaan masyarakat Nusa Penida. Petani rumput laut Nusa Penida sangat mudah ditemui di wilayah pesisir pantai bagian selatan, tersebar dari Semaya sampai Toya Pakeh, Coningan, Lembongan, dan Jungut Batu. Luas pertanian rumput laut di Nusa Penida 464 hektar. Dengan seluas itu, Nusa Penida dapat menghasilkan rumput laut 145.597 ton dalam setahun. Anda penasaran untuk melihat sawah di tengah laut di Nusa Penida? Jika Anda penasaran, tunggulah hingga matahari akan terbenam, di mana air laut akan surut. Saat itulah tampak rumput-rumput laut yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Nusa Penida bermunculan dalam jumlah besar. Rumput laut tersebut laksana sawah di tengah lautan. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Rumput Laut Nusa Penida. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Kali ini kami akan menghadirkan band rock Indonesia bernama Kotak. Dan nama kotak ini memiliki arti empat sisi dan empat sudut yang bersatu menjadi bangunan kotak. Hal itu menggambarkan tentang empat orang yang berbeda tetapi bersatu dalam satu wadah musik. Seperti apa perjalanan karir Kotak dan apa saja karya terbarunya? Kita akan segera mengetahuinya setelah kita dengarkan sebuah lagu dari Kotak berjudul Rock and Love. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan sebuah lagu dari Kotak berjudul Rock and Love. Lagu ini merupakan lagu tema dari film Rock and Love yang dibintangi Kotak sendiri. Film drama ini diangkat dari kisah nyata perjalanan band Kotak. Perjalanan karir bermusik Kotak sendiri terbentuk dari ajang The Dream Band pada tahun 2004. Formasi band Kotak saat itu diisi oleh Sela sebagai gitaris, Iches sebagai bassist, Paris dalam posisi vokalis, dan Posan sebagai drummer. Mereka kemudian merilis album pertama berjudul Kotak. Pada akhir tahun 2006, vokalis Kotak dan bassis Kotak memutuskan untuk hengkang dan digantikan Tatri sebagai vokalis dan Chua sebagai bassis. Formasi ini ternyata membawa keberuntungan dan membuat nama Kotak semakin berkibar di industri musik Indonesia hingga saat ini. Salah satu karya terbaru dari Kotak di tahun 2016 adalah sebuah lagu berjudul Haters yang segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan. Setelah istirahat dari cuti hamil dan melahirkan, akhirnya Tantri dan Chua kembali menyapa penggemar Kotak dengan lagu Haters. Mereka menyuarakan fenomena kehadiran para pihak penebar kebencian alias haters. Di lagu ini, Kotak memberi sentuhan R&B. Menurut Kotak, lagu Haters memiliki nuansa aransemen yang kolosal. Uniknya, di lagu ini, Chua mengisi vokal dengan nge-rap. Komposisi menarik ini menjadi sesuatu yang baru dari Kotak. Pendengar, karya baru lainnya dari Kotak adalah sebuah kolaborasi dengan penyanyi Indonesia yang sudah merambah pasar musik internasional. Siapa lagi kalau bukan Anggun? Ingin tahu seperti apa kolaborasi Kotak dan Anggun? Langsung saja kita dengarkan dalam sebuah lagu teka-teki berikut ini. Selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.